Perpetuum matinal.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni ascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei. Înțelegem foarte bine, suntem tensionați, suntem în așteptarea alegerilor de la sfârșitul acestei luni. Oricum, oricât de important ar fi evenimentul care ne așteaptă, asupra care trebuie să medităm și să gândim bine ce trebuie să facem, am gândit că hai cumva să ne detașăm un pic de problemele foarte și foarte stringente ale zilei, deși este greu să uităm de elementul politic, oricum să încercăm să intrăm pe culoarul științei, mai calm, mai moderat, dar oricum acestea sunt niște lucruri pe care nu trebuie să le uităm nici într-un fel de împrejurări, chiar și atunci când este război, zic eu. La rubrica Omul Dimineții, astăzi am invitat-o pe doamna Aurelia Hanga, nu? Doctor în filologie, post-doctorandă. Și spunem, bine ați venit la postul de radio Vocea Basarabiei.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
Dragă doamna Aurelia Hanganu, trebuie să suportați la început un mic parcurs biografic, pentru că este o tradiție, noi întotdeauna, înainte de a vă oferi cuvântul și a începe dialogul cu cel pe care îl invităm, să spunem câteva cuvinte, cum și când a apărut, ce a făcut, ca să avem de ce ne anena. Deci, doamna Aurelia Hanganu s-a născut la 18 ianuarie anul 1974 în satul Pârjolteni, raionul Călăraș. A absolvit școala medie de cultură generală din localitatea natală, apoi școala pedagogică din Călăraș în 1993, a susținut cu succes examenele de admitere la Universitatea de Stat din Chișinău, Facultatea de Litere, pe care a terminat-o tot cu succes în 1998. A urmat apoi Institutul de Lingvistică a Academiei de Științe anul 2001, un institut care ulterior s-a transformat în Institut de Filologie. Tema pe care a abordat-o se numește Tipologia propozițiilor din perspectivă pragmatică. Eu nu știu dacă am mai spus tot ce trebuia de spus, poate mai aveți ceva de completat.
Deocamdată cam atât.
Dar vă rog să vă apropiați mai aproape de microfon. Deocamdată atât. De la ce să începem, doamna Aurelia Hanganu? Trebuie să începem probabil cu o întrebare foarte simplă. De ce v-ați ales filologie și ce fel de mâncare vă este și aceasta?
Toată lumea ar râde atunci când află răspunsul. Deși e o situație probabil care li s-a întâmplat și altora. Voia hazardului. M-am pornit la matematică și am ajuns la filologie.
Și nu regretat?
Deloc. Am ajuns la o specializare limba latină și limba română, care de fapt, în care de fapt nu te poți descurca dacă nu ai logică matematică și dacă nu ai o bună pregătire matematică.
A, vedeți?
Astfel că ce, felul în care văd eu filologia pornește de la pasiunea mea pentru matematică.
Este interesant. Vroiam chiar să vă întreb, e curios, că, pentru că de ce filologie și nu economie? Pentru că mi-amintesc un potentat care s-a aflat în fruntea puterii mulți ani la rând, îi plăcea, atunci când se întâlnea cu oamenii, cam prostiți, este adevărat, îi plăcea foarte mult, crezând că se spune că face mare impresie că înainte de a vorbi despre limbă să avem ce pune pe limbă. O expresie mai idiotă, nici că puteai să îți imaginezi. Oricum, filologia este o știință care se apropie de cele exacte, pentru că uneori trebuie să ai atâta logică și eu trec dincolo de celelalte variante. Deci, v-ați ales filologia. Nu vreau să vă spun, nu v-ați dezamăgit?
Nu.
Nu.
Contrar părerilor care există, cum că filologia ar fi un domeniu nu atât de interesant, nu atât de prestigios, nu atât de cu perspective, să zicem. Dimpotrivă, cred că aici se pot face foarte multe lucruri bune. Ori filologia de astăzi deschide atâtea perspective și atâtea posibilități de realizare ca și cercetător, ca și o carieră, dacă vreți. Astfel că eu chiar invit lumea să încerce din filologie și apoi să discute despre filologie.
Este interesant ce spuneți. Dar vreau să vă întreb, doamnă Aurelia, într-o anumită măsură există niște delimitări, pentru că filologie este o știință destul de largă. Vorbeați, de fapt, anticipați mai înainte. Vorbeam despre filologia clasică și filologia modernă. Cu ce se mănâncă asta?
De fapt, o filologie modernă nu poate fi concepută fără filologia clasică. Or, atunci când este vorba, să zicem, despre descoperiri, dacă le putem numi astfel, în filologia modernă, toată lumea face trimitere la filologia clasică sau la, hai să zicem, vechii greci și latini, cum că ăsta, uite, de când a zis că lucrurile stau așa, iar noi am ajuns abia în secolul 20 ca să revenim la aceleași postulate și să le redezvoltăm de la punctul în care fuseseră descoperite cu 2000 și ceva de ani în urmă. Și cred că, practic, nu se poate construi o filologie modernă, o cunoaștere a limbii sau o cunoaștere a literaturii, fără a se porni de la studierea filologiei vechi, a vechilor tradiții, repet, în special a celor grecești și latine. Pentru că filologia greacă și latină este legată și de o civilizație întreagă, sau, hai să zicem, ea este mai degrabă vasul în care s-au conservat ideile grecești și latine și modul în care vechii filozofi, oamenii ai epocii, au încercat să ne transmită o cunoaștere, dacă vreți, până la urmă. Ori, dacă luăm filologie și din altă parte, ce înseamnă filologie? Înseamnă un mod de gândire, cred eu. Și limba este expresia unui mod de gândire propriu unui popor.
Este o știință pasionantă până la urmă, nu?
Păi ziceam eu.
Dacă nu ești pasionat, nu reușești nici într-un domeniu, cu atât mai mult în filologie. Hai acum să, pentru că să considerăm, am pus punct la prima parte a dialogului nostru, în sensul că a fost ca o introducere. Introducere în lingvistică. Exista și o asemenea disciplină. Hai să vorbim acum despre Institutul de Filologie din cadrul Academiei. Ce se întâmplă? Ce preocupări? Care sunt momentele de însuflețire, ca să zic așa, și momentele de cădere? Pentru că asta este viața. Urci ca uneori să îți dai seama că trebuie și să mai cazi. Ce se întâmplă, de fapt? Vă rog să vă expuneți gândurile mai pe larg.
Institutul de Filologie, hai să zicem, trăiește și vremuri bune și vremuri rele, ca și toată lumea. Și ca și viața însăși de astăzi. Și Institutul de Filologie este un organism viu, care, așa cum ați spus dumneavoastră, are și urcușurile și căderile lui. Dacă să-l descriu sau să-l prezint din interior, Institutul de Filologie astăzi are câteva direcții de cercetare. E vorba de centrul de lingvistică, cel care prezintă și cercetările de lingvistică din diferite domenii ale lingvisticii. Centrul de literatură și folclor, în care, vă dați seama, se includ studiile pe care le face lumea referitor la literatura, la oamenii de artă, la oamenii de condei, să le zic, și la folclor, la tradițiile noastre. Și un centru de terminologie, care este foarte actual și care, aș putea să zic, se află probabil chiar în unul dintre pașii de început în acest domeniu. Terminologia este un lucru foarte complicat. În institutul, aceste centre ale Institutului de Filologie adună, așa cum ați spus, pasionați ai cercetării filologice, care la rândul lor au fost crescuți, educați și cărora li s-a transmis această dragoste pentru filologie de către marele personalități ale neamului și ale literilor noastre. Pot să-i amintesc doar pe un Silviu Berejan, pe un Nicolae Corlăteanu, pe un Vasile Coroban, nume care au influențat în mare măsură știința filologică de la noi, din țară. Asta pe de o parte, dacă să zicem, și vreau să zic că aceste cercetări au succese deosebite. Institutul are publicații foarte importante care încearcă să ralieze știința noastră la cea din lume. Deci, o direcție nouă ar fi, citiți-răți mai înainte titlul tezei mele de doctor, Pragmatica lingvistică. Atunci când am început eu să citesc și să descoper ce înseamnă pragmatică, în Moldova încă nu se vorbea în general despre pragmatică. Deci, la Institutul de Filologie se vorbește și se fac cercetări în acest domeniu, care sunt foarte importante în cunoașterea și în învățarea limbii, dacă vreți. Hai să zicem, un domeniu prim de utilizare a rezultatelor acestor cercetări. Pe de altă parte, există un grup de cercetători la teoria literară, în frunte cu profesorul Anatol Gavrilov, care fac lucruri extraordinare în ceea ce privește cercetarea textului și diferite aspecte de utilizare, cercetare, învățare, înțelegere, descoperire a textului propriu-zis, a oricărui tip de text. Deși, mă rog, ca și un cercetător în literatură, pornesc de la texte literare, însă nu evită să le ia în atenție și pe cele de altă natură. Păi, în mijlocul atâtor lucruri bune care se întâmplă la Institutul Filologie, vine și ideea aceasta, acum că Institutul Filologie nu ar trebui să existe ca o entitate aparte. Lucru greu de comentat, în sensul că nici nu merită să fie comentat, întrucât nu merita să existe nici măcar ideea că un Institut de Filologie nu ar trebui să existe. Dacă se pornește în urmă, dacă se amintește istoria Academiei în general, atunci Institutul de Filologie, Institutul de Literatură, Limbă și Literatură pe vremuri, a fost practic baza Academiei de astăzi. Și se știe bine că și în lume alte academii au apărut formate, fondate, având ca nucleu centre de cercetare filologică, în special lingvistică, deci cu intenția de a stabili niște norme ale limbii, niște norme de scriere și așa mai departe. Deci, acum, să zicem, institutul fierbe, așa. Academia fierbe și jumătate
și fierbe
din,
bine.
Și fierbe bine.
Așa.
Și jumătate din lumea care este interesată de ceea ce se întâmplă în domeniul științei, de asemenea, se află și în așteptare, și în nedumerire, și în neînțelegere de ce s-a creat această situație și ce se întâmplă.
Eu îmi imaginez și cam bănui ce se întâmplă acolo, dacă îmi permiți, draga Aurelie, să fac așa un fel de digresiune. Limba întotdeauna a trebuit să fie ca un mijloc de comunicare. Îmi pare rău că la noi, în situația noastră, limba devine ideologizată, ca să spun așa. La noi se politizează până și găinațul, din nefericire, și suferă știința, suferă oamenii care și-au dedicat întreaga viață, pentru că într-adevăr cineva spunea că trebuie să fii un fanatizat ca să activezi azi în cadrul științei. Cu atât mai mult am aflat că, iată, că la Academie nu se mai acordă niciun fel de subsidii pentru cercetări, oamenii au fost lăsați numai cu salarii. Revenim, pentru că este o temă extraordinar de dureroasă, dar ca să nu uit ceva. Ați amintit de Silviu Berejan, ați amintit de Nicolae Corlăteanu, Poate că ar fi trebuit să ne amintim și de un Eugen
Coșeriu.
Coșeru, pentru că sunt două categorii de savanți. Coșeru, care a avut libertatea să creeze în sensul adevărat al cuvântului, și un Corlătean și un Silviu Berejan, care a trebuit să țină închis în propriile lor ființe acest adevăr pe care astăzi trebuie știința și îl spune în mod foarte clar. Vorbim în limba română. Ei bine, dincolo de elementul ăsta tâmpit politic, care nu, și există o anumită categorie numai, care nu vrea să înțeleagă un singur lucru, că atunci când omul de știință spune că se numește așa, politicul ar trebui să se retragă, să se refuleze, dacă aș putea să mă exprim așa, și să spună, gata, aici este adevărul, omul de știință a spus. Cum totuși a evoluat momentul acesta? Pe de altă parte, nu trebuie să, trebuie mai bine zis să recunoaștem, există un graiul moldovenesc atât de frumos, cum există și un graiul oltenesc, cum există și un graiul bănățean și așa mai departe. Care a fost evoluția spre adevărul științific limba română?
Dacă aveți în vedere evoluția, aș putea să pornesc de la, a să zic, o mini-lecție la ceea ce înseamnă originea și dezvoltarea limbii române.
Asta este.
Or...
Ca lumea să înțeleagă. Ca lumea să înțeleagă, pentru că non est bonum vivere, sed bene vivere.
Exact,
Așa e, nu?
așa,
Așa
la lucru.
este. Asta este. Și când vorbeam despre potentatul care spunea că întâi să avem pe limbă și după aceasta să vorbim despre limbă, el uita al dicton latin care spunea plenus venter non
Un
studet
student
libenter.
libenter,
Așa e, nu?
exact.
Burta plină nu studiază cu plăcere. Dar chiar nici să-l lați pe omul de știință flămând, nu?
Exact. Asta.
Deci, puțin de
Despre
origine.
limba română. Pă, lumea știe încă din școală că a fost un teritoriu care se numea Dacia, pe care l-au romanizat romanii, ei fiind forța timpului, și care au adus aici împreună cu locuitori, în special, să le zicem, ostași, veterani pe care i-au lăsat la vatră, și o limbă nouă, limba latină, care a fost impusă populației băștinașe, hai să zicem. Eu mă gândesc că e vorba și despre un nivel de dezvoltare diferit. Ori o iau pe deasupra civilizațiile dezvoltate, cele dezvoltate mai puțin. Nu vreau să zic nimic rău despre dacii noștri, pentru că foarte puține și se știu despre aceasta. Ori, de exemplu, cu referință la limba dacilor, avem numai câteva amintiri ale lui Ovidius, care într-o scrisoare spunea că am scris și limba getodacilor. Hiem Saput Getas are un poem în care vorbește despre aceste teritorii și despre limba lor. Ei bine, limba latină transformată ca și în rezultatul procesului de romanizare, ca și pe teritoriul altor state ocupate, altor provincii, să le zicem, pe atunci ocupate, de rând cu franceza, italiana, spaniola, portugheza, le pomenesc doar pe cele mai importante limbi din familia limbilor romanice, dar nu toate. Mai există și altele utilizate în teritorii mai mici. Deci s-a ajuns la o formă de limbă latină nouă, hai să-i zicem, vorbită pe acest teritoriu și care mai departe a avut o istorie foarte interesantă. Chiar mă ocupasem de acest subiect, regret că nu am ajuns încă până la fundul sacului, să-i zicem așa, aici. Întrucât am încercat să depistez care sunt referințele timpului în ceea ce privește denumirea limbii, adică când și cum s-a numit ea. S-a numit valahă, volohă, moldovenească, moldavă, așa, s-a numit română din momentul în care s-a decis că trebuie să existe o limbă unică, un standard, să zicem, pentru teritoriile acestea. De fapt, o decidere care nu pornește din aer și nici din vânt, ci vine din texte și din creații și din limbi și din dialecte, lucru care s-a întâmplat în jumătatea a doua a secolului XIX, sfârșitul secolului XX, părintele limbii române este considerat Helia Derdulescu, și din care timp, hai să zicem, etnonimul recomandat, cer scuze, glotonimul recomandat este română, având la bază romanus, adică provenind de la limba romanilor, așa, arătând că este vorba despre o limbă de origine romanică. Asta este sensul inițial al acestui cuvânt, al acestui termen, deși există și speculații, cum că românii erau și niște țigani, argați, sclavi de pe niște teritorii, mă rog,
da.
De toate, așa.
De toate. Dar draga Aurelia Hangan, dar ce spun mari filologi, Rușica Vinogradov, Budakov, până la urmă, zeloșii apărători ai moldovenismului întotdeauna impută că, uite-te, există o limbă moldovenească. Eu zic încă o dată, este un mijloc de comunicare. De ce atâta politizare? Ei bine, Budakov și Vinogradov, încă în perioada sovietică, spunea foarte distinct și foarte clar, nu?
Da, Budakov a fost printre primii care a combătut teza existenței unei limbi moldovenești diferite de cea română. Și dacă luăm în calcul faptul că filologia sau lingvistica de la rusească nu este numai cea rusească aparținând unui popor rus, dar este o filologie cu tradiții foarte bune, să zicem, cu, apropo, cu o cunoaștere și cu o studiere foarte bună a limbilor clasice. Rușii tocmai fac lucrul ăsta, studiază filologia clasică și în cercetările lor pornesc de la filologie clasică. Păi, eu atunci când vorbesc despre savanții ruși, îi văd ca reprezentanți ai unei tradiții lingvistice formate și a unei școli foarte importante lingvistice. Deci, astfel că, dacă ei recunosc că e vorba despre aceeași limbă, nu cred că e vorba de diferențe. Apropo, știu că în primăvara asta, dacă nu greșesc, nu mi-amintesc exact data, dar și persoane din conducerea țării noastre au recunoscut că limba română și limba moldovenească este, de fapt, una și aceeași entitate. Că ea este numită în mod diferit, deja este altceva.
Au recunoscut pentru că nu mai au unde să dea înapoi. Asta este un lucru absolut clar. Aș vrea să facem puțină abatere de la tema noastră, pentru că viața e încălcită, ea are diferite intervenții atunci când nici nu-ți dai seama și cum poate fi apărată această limbă, chiar și în condițiile totalitarismului absolut sovietic. Și nu numai sovietic. În primul rând, a totalitarismului comunist. Vreau să vă citesc o poezie de dragoste, nu?
Haideți să auzim.
Iubito, astă seară te aștept cu stelele pe cer îmbobocite și ca să poți intra pe nesimțite, deschid fereastra care dă în piept. Să nu te temi că sârma din prejur va sfâșia în ghimbi mătasea rochii, tu treci hotarul dincolo de ochii, înveninați ai paznicului sur. Așa cum știu că poți veni acum, ești o lumină numai, o părere. Într-o chipată toată din tăcere, când pleacă magii somnului la drum. Am văruit pereții cu argint. În aer simt aripi de libelulă și acum presar garoate prin celulă, cu bucurie crudă că te mint. Așează-te ușor și nu încerca să rupi cu șoaptă armonia sfântă. Claviatura sufletului cântă când o ating cu apropierea ta. Dar zorii bat în gene, mă deștept. Același gol din adâncime suie, și ca să pot ascunde tot ce nu e, Închid fereastra care dă în piept. Andrei Ciurunga, o poezie scrisă în celulă. În ziua de 6 iulie se vor împlini 60 de ani de la cel de-al doilea bal al deportărilor. Cum vă imaginați? Cum a fost aparat acest dulce grai și această limbă în condițiile sălbatice, când trebuia pur și simplu să rezisti? Și ce înseamnă pentru dumneata generația foarte tânără această zonă gri, această perioadă a marelui cataclism din tot ceea ce înseamnă suflare din ea?
Să-mi imaginez. Lucrul ăsta, de fapt, mi l-am imaginat destul de clar în copilărie, pentru că am avut fericirea și norocul să-mi prind încă în viață străbunicul, care a fost din generația deportaților, dar a avut norocul să se reîntoarcă. Deci, primar al satului, nu se știe cum a scăpat, pentru că se știe foarte bine că primarii erau în primul rând.
Fără
de-așa. Da, fără niciun fel de discuții. Împușcați și nici nu mai era vorba despre deportare.
A fost o minune că s-a întors.
A fost o minune că s-a întors. Dar, pe de altă parte, vorba e că familia străbunicului și apoi a bunicilor mei se trag dintr-o viță de neam cult cu tradiții păstrate în familie. Eu mi-amintesc despre poveștile pe care le spunea străbunicul, dar și de felul în care, spuneți dumneavoastră, păstrau, iată, aceste tradiții, inclusiv limba. Prin trăire vorbeați, ați pomenit în poezie despre suflet și despre ușa de la suflet. Probabil, eu mă gândesc că o cale în care și-au păstrat limba au fost poeziile, cântecele, au fost bucătăria în care se adunau și vorbeau în șoaptă în dulcele grai de acasă, în care se simțeau acasă. Probabil era un refugiu. Și cel puțin eu când l-am cunoscut, nu vorbea, nu mi-amintesc să fi vorbit, să fi auzit de la el vreun rusism. Chiar dacă a fost o bună perioadă în Siberia. De asemenea, și bunica mea, o persoană profund religioasă în același timp, țin minte că ea m-a învățat să citesc cărțile sfinte încă cu scriere de aia veche, așa, încă nu eram la școală, dar cărțile religioase erau și ele scrise în limba română. Deci, religie, credință, limbă, toate adunate într-o simțire, să zicem,
într-adevăr, este într-o simțire. Dacă nu ai această simțire, nu porți în viața ta, pentru că sunt ultimele cuvinte din sufletul tău pe care le pronunți atunci când cel de sus vrea să te ia. Să nu uit ceva acum. Ați vorbit despre influența slavismelor. Totuși a existat, în special în cealaltă parte de dincolo de Nistru, o influență categorică a acestor slavisme care a dus la niște frânturi nenorocite, pentru că nu poți să vorbești despre o limbă cultă, cum o numeau ei moldovenească. Eu îmi imaginez încă și vreau să-mi amintesc acum ceva din perioada tinereții mele când comentam fotbalul. Eram ascultat odată de niște reprezentanți ai Academiei dumneavoastră de Științe pe timpul acela moldovenești și mi se imputa faptul că folosesc foarte multe neologisme de felul hands, de felul, și eu explicam, sunt niște termeni fotbalistici, dar ce înseamnă penalti? Eu îi spun, lovitură de pedepsi, și enervat îi spun, dar cum ați vrea să traduc ștrafnoiul, dar hălitură de osândă sau ceva de felul ăsta? Deci, a existat o perioadă extrem de dificilă pentru graiul moldovenesc, Repet, graiul moldovenesc și limba română. Această influență care venea de dincolo a unor oameni agramați care nu aveau altă logică decât logica Kalașnikovului. Cum? Și îmi spuneați că bunelul dumneavoastră nu folosea, deci el avea deja fondul, nu doar lexical, dar fondul de simțire a acestei limbi. Nu este așa, da? Bine, ne-am mai amintit ceva și vroiam să spun cum depășim această influență, ca să utilizez termenul științific slavisme, cam de ochiate.
Cel puțin mie îmi pare că lucrurile, hai să zic să nu divulg un secret, de care s-ar putea lumea lua apoi, lucrurile se dezvoltă uneori de la sine, fără a le striga în gura mare. Adică, din moment ce avem astăzi în școală un manual de limbă română și o limbă română care se învață și care se folosește cu preponderență, să zicem, în clasă, în coridorul școlii se folosește poate și altceva, dar totul pornește și de la o instruire. Adică, ceea ce se învață pe băncile școlii, oricum rămâne, așa? Și limba română care se învață astăzi în școală reprezintă tocmai forma aceea curată, cea pe care a iubit-o și Eminescu și pe care a dus-o mai departe Ion Druță, de ce nu?
Desigur că este așa. Un mare scriitor. Este altceva că are niște opțiuni politice, mă rog, și eu pot să vreau unirea cu Trinidad Tobago.
Exact,
mă rog, da.
Dar în ceea ce privește textul scris, incontestabil. Este o limbă armonioasă, frumoasă, melodioasă.
Eu nu spun cu Belorusia, da. Spun
Trinidad Tobago.
Exact. Da. Așa.
Și atunci, deci, copiii ăștia fiind învățați în spiritul limbii române și prin limba română, ei încep să o folosească. Ori urmăriți generațiile. Acestea care vin, generația mea, generația de după mine, nu mai folosesc slavisme și rusisme în măsura în care o folosesc, să zicem, generația lui taică-meu, deși taică-meu nu folosește rusisme.
Așa.
Pe de altă parte, se întâmplă ca și în povestea aceea, te ferești de unul și dai de altul, așa? Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, noi, acordând o atenție excesivă influențelor din limba rusă, uităm că există și alte limbi care, de asemenea, periclitează curățenia și fondul limbii române. Ați vorbit despre penalte.
Da.
Sau, apropo de terminologia de la Institutul de Filologie, vă amintim că este un domeniu foarte în vogă și că un domeniu care are atâta de lucru. Ori, în alte țări, de exemplu în Franța, există comisii care acreditează, să-i zicem în ghilimele sau nu, modul în pătrunderea unui cuvânt în limbă, unui termen în special, pentru că termenii sunt foarte periculoși din punctul ăsta de vedere. Deci, și în Franța, dar și, să zicem, în Israel, există grupuri de savanți care se ocupă cu crearea cuvintelor noi, punând la bază elementele de bază sau elementele fundamentale, elementele vechi ale limbii pe care o vorbesc. Astfel că în limba franceză contemporană, de exemplu, nu aveți cuvântul computer, deși toată lumea îl folosește. Ei au un ordinator pe care l-au creat, l-au inventat și l-au propus ca substituit pentru computer. Deci, asta este domeniul terminologiei. Ei ar trebui să se ocupe de acest lucru, să se ocupe de reglementarea și includerea în limbă a cuvintelor noi, indiferent de originea și proveniența lor. Deci, în situația aceasta, sunt mai multe direcții. Dar rusismele, eu cred că ele vor dispărea odată cu mentalitatea.
Absolut. Mentalitatea de altă dată. Dragi prieteni, ascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei, suntem în dialog direct cu doamna Aurelia Hanganu de la Institutul de Filologie a Academiei de Științe a Republicii Moldova. Dragă Aurelia, vorbeai despre Ovidiu, care a scris Tristia, un extraordinar, de un tratat nemaipomenit de nostalgic, cum se spune.
Exact.
Și el spunea așa, cel care a fost deportat și el, nu?
Da,
Tomis,
și
Constanța
care a
de azi.
Toată viața să se întoarcă la Roma și da, așa și nu a mai reușit.
Și el spunea, Done, Eris Felix, multos numerares amicos, tempora si fuerunt nubila solus eris. Atâta timp cât ești fericit, vei avea mulți prieteni, când vor veni timpurile grele, vei rămâne singur. Eu sper că Institutul de Cercetări în domeniul filologiei nu va dispărea în pofidă la timpurile grele pe care le trăim. Dar vorbim despre latinie și știu că o altă pasiune este limba latină. Înainte de a ne vorbi despre această pasiune, mi-amintesc că îndată după independență, în școlile din Republica Moldova a fost introdus obiectul limba latină. Extraordinar. De fapt, a fost o propunere a lui Ion Druță, foarte la timp și foarte necesară. Ce s-a întâmplat? De aceea a dispărut acest obiect foarte și foarte însemnat din conținutul general al formării culturale a culturii noastre, a spațiului cultural în care trăim. Ce s-a întâmplat? Nu au ajuns profesori, nu au fost alte împrejurări. De ce a dispărut acest obiect din studiul de învățământ, studiul didactic?
Da, este situația asta și cu atât mai, să zicem, paradoxală, cu cât, de exemplu, aceeași Rusie despre care vorbeam, are gimnazii clasiciste. Deci gimnazii în care limba latină și greacă veche se învață din clasa a cincea până,
exact,
până la absolvirea școlii. Și
greacă și latină.
Deci, ele sunt considerate ca elemente de bază ale unei culturi, dacă vreți. Așa, și purtătoarele unei culturi, vorbeam mai înainte. Și rușii, de exemplu, participând la tot felul de competiții internaționale în ceea ce privește traducerea textului grecesc și latin, iau locuri de frunte, pentru că au pregătire fundamentală. Acum, întrebarea e, de ce ei, rușii, cei care nu au practic nimic de a face cu latinia, să zicem, în mod direct, ori limba rusă, nu este una de origine romanică, așa cum este limba română, cum este limba noastră, păstrează această educație în pofida greutăților, pentru că într-adevăr există și greutăți și există și, să zicem, un interes de epocă. Fiecare epocă își are moda ei în ceea ce privește disciplinele care sunt mai cerute, disciplinele care vor să fie învățate. Uitați-vă în universități, așa, toată lumea vrea să fie jurist și apoi nu știe ce să facă cu aceste studii. Tot așa și în Moldova. Moldova, să zic, pe de o parte, mintea moldovanului, că ar fi bine. Pe de altă parte, într-adevăr, este vorba de insuficiența cadrelor didactice. Or, catedra de filologie clasică a fost redeschisă în 93, atunci când eu mergeam la facultate. La început, foarte solicitată. Erau 20-25 de studenți în grupă. Amintesc că Catedra Filologiei Clasică a Universității de Stat este unica instituție sau este singura catedră care la moment pregătește filologi latiniști bine puși la punct, să zicem, deși există și la Ion Creangă. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă există o catedră de filologie română și latină. Bine, asta este altceva. Deci, lipsa specialiștilor a făcut ca limba latină în școli să fie predată de profesori de limbă română, de limbă franceză, de alte discipline. Inclusiv s-a întâmplat caz cu totul extraordinar, un profesor de educație fizică să predea limba latină.
Și ce?
Da, n-ai văzut. Nimic nu e rău.
Mensana incorporezana,
exact. Da, nu e nicio problemă în persoana care predă, dar este problema metodicii de predare și a înțelegerii obiectului pe care îl predai. Or, limba latină nu trebuie predată doar ca un sistem de gramatică și un sistem de lexic, care până la urmă zice lumea la ce ne trebuie, limba latină este moartă, pentru ce să învățăm. Dar limba latină reprezintă, așa cum ziceam eu, un mod de gândire și o civilizație. Deci limba latină trebuie adusă elevului împreună cu fapte de civilizație, de cultură, de literatură, ca studiul ei să fie și captivant și să fie motivat. copilul acela să vadă de ce învață el limba latină și la ce trebuie limba latină. Și, în plus, să-și dea seama că limba latină este baza terminologiei moderne din toate limbile. Hai să-i zicem același lucru. Că a dispărut, nu pot să zic că a dispărut în totalitate. Or, astăzi, limba latină este declarată disciplină facultativă. Dar fiind facultativă, este la opțiunea directorului de școală să o pună în orar sau să o scoată din orar. Și face acest lucru dacă are un profesor sau dacă îi mai trebuie niște ore în plus sau nu îi mai trebuie. Deci e o situație cam de genul ăsta. Dar regretabil, fapt.
Cum să nu mai amintesc de textul ăsta, Hedus Prudens. Magna est causi statuativi nona periam ianuam. Mare șmecheria ta, ții, nu o să-ți deschid.
Exact. Bine,
dar ceea ce ați spus este interesant, practica rusească. Există colegii unde cel care vrea să-și aprume... E vorba de o cultură. Dacă nu pătrunzi în cultura greacă care a devansat cultura romană, consideră că ești un om lipsit de rădăcini. Oricât exact. De mult ai acumula, ce înseamnă un Tolstoi care și-a scris jumătate din Război și pace în franceză? Sunt lucruri care țin de formula interioară, de forul interior a celui care...
Și așa cum a spus, de rădăcini.
De rădăcini.
Și rădăcinile astea care dau posibilitatea ca în vremurile non-felices, nefericite,
da,
să stai locului, să poți sta locului și să reziști rafalelor,
da,
de vânturi.
Da. Interesant, ca să revin încă o dată la ideea de mai sus, deportările, oricât de dure, oricât de sălbatice, oricât de inumane, neomenești, numiți-le cum doriți, pentru că așa au fost, înaintașii noștri și-au păstrat, cum ați spus, prin poezie, prin doină, prin cântic, prin tradiție, prin ceea ce făcea la bucătărie. Am scris cândva despre un mare deportat, Valentinus Cerbaciov, și atunci când a primit în limba română scrisă de maică-sa, care era în taiga, pe o vedere că, uite, te port cu mine în apropierea zilei de Crăciun și mi-amintesc de ceea ce era acolo la noi și plâng. Deci, prin lacrimi s-a păstrat această limbă. Trag aurele, dar există alt soi de deportare astăzi, benevol. Oamenii în căutare de lucru își părăsesc țara cei mai buni, cei mai apți, cei mai capabili. Citisem o informație dimineața, cum cei din Irlanda, moldovenii din Irlanda, protestează împotriva acreditării unui diplomat din Moldova care slujește unui regim care se dovedește a fi numai puțin uman. Ultimele evenimente demonstrează ce s-a întâmplat după 7 aprilie. Lăsăm într-o parte pentru că alunecăm pe o pantă politică și scopul acestei emisiuni e ca să mai uităm un pic. Ce face omul care deja cunoaște italiana, cunoaște franceză, cunoaște engleză? Cum? Care vor fi interferențele, nuanțele păstrării limbii române în forul interior? Nici nu știu cum să spun, pentru că există și cetățenii, există comunități, există sate întregi lângă Paris, acolo, din Moldova. Care sunt, pentru că este o nouă tendință, o nouă formulă, o nouă consistență, ca să numesc așa.
S-ar putea întâmpla cam ceea ce s-a întâmplat atunci când europenii au emigrat în America. Mm-hmm. Da. Deci și-au păstrat o formă de limbă, engleza. Or, astăzi noi vorbim despre engleza americană și engleza britanică.
Așa. Și englezii sunt foarte supărați pe americani.
Exact.
Spun că ne stricați limba, domnilor.
Păi e adevărat. Dar... eu mă gândesc că mediul geografic își are influența sa, tot așa cum își are influența și anturajul în care nimerește un vorbitor. Plecații de acasă, acum din interes economic, Nu știu, nu pot să zic că își vor păstra pentru multă vreme tradițiile și limba. Or, practica aceasta de a-și lua și copiii cu sine, care ultima vreme chiar e o problemă, și de a-i școli în țările în care au plecat, deci copilul devine vorbitor din școală, ziceam, școala este mediul prin care se păstrează o anumită limbă și o anumită cultură. Și dacă copilul ăsta fie născut oriunde nu ar fi el născut, dacă învață în școală italiană și învață italiana, cele mai multe șanse este ca el să-și uite limba de acasă și doar să o țină minte prin niște crâmpeie, prin niște fragmente. Probabil vor exista câteva excepții, dar mă tem că ele vor fi foarte puține. De genul Eugen Coșeriu. Dacă se va naște o persoană de talia lui Eugen Coșeriu. Dar în rest mă gândesc că aceste comunități pur și simplu își vor crea o nouă formă de limbă, o nouă variantă de limbă, probabil păstrată, hai să zicem, în forma de acasă, numai într-un mediu foarte restrâns, dar puternic influențată de elementele limbii care o înconjoară. Există în sociolingvistică astăzi noțiunea de insule lingvistice și se vorbește mult, apropo, sunt niște studii ale lingvisticii americane, au o predilecție deosebită pentru sociolingvistică. Deci, ei încearcă să găsească cauzele care îi fac pe cei nimeriți în alt mediu lingvistic să renunțe la limba lor. Se demonstrează că, totuși, în cele mai multe cazuri, ei renunță. Consider, ei își ascund originea și prin renunțarea la limbă. Oricine astăzi merge, dacă știe foarte bine italiana și o vorbește aproape că fără accent, zice că sunt moldovan. Puțini, doar când vin acasă. Dar acolo se dau italieni pentru a fi, mă gândesc eu, pentru a fi considerați egali cu ceilalți.
Sunt interesant ce spuneți, pentru că, ciudat, bizar, atunci când cineva stă cu Kalashnikovul în spate, tu reziști. Îți păstrezi limba. Atunci când există libertatea absolută,
exact,
începi să
tărți.
Ciudat!
Exact. Da,
lucruri nemaipomenite se
întâmplă. E vorba despre ambiția de a păstra ceva sau de a renunța. Iar atunci când e vorba despre plecare benevolă, e vorba și de renunțare benevolă. Atunci când e vorba despre o rezistență și o rămânere în pofida tuturor greutăților, iată aici. E vorba de lupta aceea internă și de spirit și de tradiție și așa mai departe.
Este curios, pentru că mi-amintesc regretatul meu prieten Constantin Părțeac îmi spunea că, uite, a fost o răspândie, astăzi e ziua independenței Statelor Unite, ziua de 4
iulie.
Și atunci când s-a decis, în Statele Unite nu există o limbă oficială, dar
da,
atunci când s-a decis în ce limbă să se vorbească, un singur vot a lipsit ca limba de comunicare în mod masiv să fie limba franceză. Și englezii au câștigat cu un vot și au cucerit toată lumea, nu? Draga Aurelia Hanga, nu mai avem aproximativ 10 minute până la finalul acestei întâlniri pe care o consider foarte interesant, un dialog chiar că de care aveam nevoie. Mai revin încă o dată la tema Corlăteanu, Silviu Berejan. Prin ce acțiuni, prin ce manifestări, prin ce lucrări comemorați amintirea acestor mari savanți care au trebuit să sufere, au trebuit să închidă în ei adevărul ca apoi, în special, mi-amintesc de acest testament al lui Nicolae Corlăteanu, că noi am trăit sub vrem, dragii noștri, și a trebuit să suportăm, să suferim, dar nu uitați, voi vorbiți limba română. Ce face institutul în acest domeniu? Sau sunteți nepregătiți?
Nu, limba, nu ca și nepregătită, dar hai să zicem, memoria ambelor, și a lui Nicolae Corlăteanu și a lui Silviu Berejan, este proaspătă. Lumea încă nu îi consideră ca și plecați. Or, Silviu Berejan a plecat acum o an jumate Nicolae Corlăteanu a plecat acum 4 ani. Deci ei încă sunt vii. Referințele la numele lor se fac în mod obișnuit. Lumea din Institutul de Filologie vorbește despre Silviu Berejan și despre Nicolae Corlăteanu în amintirile permanente. Uite, da. Silviu Berejan spunea lucrul ăsta. Nicolae Corlăteanu a spus de mult încă lucrul ăsta și noi nu vroiam să-l ascultăm. Chiar și mai de unăs vorbeam cu doamna Maria Cosniceanu, care este discipolul, discipola domnului, regretatului Nicolae Corlăteanu, și ea zicea că, uite, Nicolae Corlăteanu m-a învățat să am respectul față de disciplină. Așa. Mă rog, dacă să vorbesc despre acțiuni pe care le face Institutul de Filologie, atunci aș putea să pomenesc un simpozion, Lecturi Berejan, care a fost inițiat anul trecut ca o întâlnire a filologilor, a lingviștilor, în primul rând, în care să se vorbească despre Silviu Berejan, despre lucrările lui Silviu Berejan, despre direcțiile pe care le-a inițiat Silviu Berejan și despre modul în care putem noi accepta sau nu accepta unele dintre recomandările pe care le făcea Silviu Berejan. Deci el a fost considerat ca și bienală. Deci a avut anul trecut a avut loc prima ediție, la anul va fi ediția a doua.
Deci se fac lucruri bune.
Da, se fac lucruri bune. Referitor la Nicolae Corlăteanu, a fost inițiată încă acum ceva vreme, o lucrare colectivă realizată împreună cu Universitatea de Stat, cu Facultatea de Litere, o biobiografie Nicolae Corlăteanu și o culegere de articole în memoria Nicolae Corlăteanu, care, apropo, a ieșit zilele trecute. Este o carte proaspătă, pe care încă nici nu am reușit să o răsfoiesc, deci nu mi-a ajuns încă în mână, dar mi s-a spus că, uite, este. Deci, caut-o, vezi ce e. Astfel că acești doi lingviști, încă sunt și cred că multă vreme vor fi pilonii pe care se axează Institutul de Filologie.
E frumos ce faceți. Vreau să vă întreb. Noi vorbeam despre efectele acestui exod masiv care cel mai mult lovește în sat. Ce ne vorbiți despre școala din sat?
E de plâns situația în ceea ce privește școala din sat. Ori eu îmi amintesc școala din satul meu, pe vremuri era una dintre cele mai bune școli din raion. Noi dețineam locuri de frunte la multe dintre competițiile care se organizau în Călăraș. Școala noastră era, în afară de orașul Călăraș, îmi amintesc, era singura care avea dreptul să aibă 2 echipe la jocul de dame. Na, participam. Eram fata din echipa a doua. 3 băieți și o fată, dacă vă amintiți.
Da.
Asta era componența. Și eu mi-amintesc că lecțiile pe care și cunoștințele pe care le-am luat eu în școala din sat au fost fundamentale. Când am mers mai departe, mie mi-a fost foarte ușor. Mă rog, discutam cu alți colegi care nu au beneficiat de o asemenea pregătire în școala din sat, în școala primară, și care trebuiau să depună la facultate efort în plus pentru a acoperi niște lacune. Păi, zic că porneți de la exemplul ăsta concret, pentru că acum mi-e jale de școala din sat, pentru că au plecat cei mai buni profesori, fie că din cauza vârstei, fie că plecați așa cum pleacă toată lumea. Așa că școala din sat a rămas una de alfabetizare, să-i zicem.
Ce
păcat, da, e trist.
Ce trist e, doamna Aurelia Hanganu, e trist pentru că, de fapt, lovitura a fost înainte școlii. S-a lovit în celula sfântă, în familie. Despărțirea aceasta de copii, mama în Italia, tata în Spania, sau este o dramă pe care noi nici nu ne mai imaginăm. Școala nu poate recupera cei ce ne dă cei 7 ani de acasă.
Exact.
Nu? Este într-adevăr foarte trist. E bine, hai acum să finalizăm dialogul nostru, să ne reîntoarcem anomutom, cum spun.
Mm-hmm.
Și să vorbim încă o dată despre situația existentă acum la Institutul de Filologie de la Academia de Știință din Republica Moldova. Ce se întâmplă de fapt? Cum gândiți să acționați în continuare? Este aberant, așa am închipui, pentru că acesta este pilonul de la, pe care s-a menținut la început, a fost cuvântul, nu?
Exact.
Așa se spune în Biblie.
Da, dar și limba și istoria sunt pilonii pe care se ține un neam.
Asta este. Și cineva dorește să...
Vrea să ne facă să... cocostârci.
Cocostârci, da.
Exact.
Da,
de aceea. Da. Ziceam că fiecare om trebuie să aibă doi copii.
Păi, Tarlem spunea că mai trebuie să fii puțin patriot să mai faci a treilea, dar nici de unde să-l trimiți în Italia sau...
sau în alte țări.
Sau în alte țări.
Ei bine, Academia de Știință are nevoie ca de pâine și de apă cel puțin de două institute. Deci Institutul de Istorie și Institutul de Filologie formează baza oricărei academii, am pornit-o și de la asta. Și eu sunt sigură, bine, eu cel puțin vorbind din numele meu, dar știind și părerea colegilor de la Institutul de Filologie, care apropo suportă niște modificări ultima vreme, aveam un nou director de institut, vor lupta din toate forțele, din toate forțele și cu toată simțirea pentru acest institut de filologie. Ori, dacă ziceam că limba reprezintă modul de gândire a unui neam, Institutul de Filologie arată felul în care se materializează modul ăsta de gândire. Deci, a lipsi de Institutul de Filologie, îl face pe om mut, lăsându-l să vorbească fiecare pe limba sa, așa cum se întâmpla încă în vremurile turnului Babel. Deci, că sunt posibile niște reorganizări, niște reîmprospătări, să le zicem, sau niște direcționări ale activității institutului, nu neg. Mă rog, asta este adevărat. Dar că, practic, ar fi, să zicem, un șoc pentru societate, lovitura, dacă ea s-ar face, nu știu. Eu încă nu am încredere definitivă că acest lucru se îndrăznește. Deci încă nu-l percep. Institutul de Filologie trebuie să stea, trebuie să rămână pe picioare. Și a atenta la integritatea și la existența lui, așa cum spuneați dumneavoastră, este o nebunie. De aceea, deci, întreg corpul, nu numai a Institutului de Filologie, dar și a mare parte a Academiei este gata să-l susțină prin acțiuni de diferit gen și prin care să demonstreze că națiunea noastră are nevoie de acest Institut de Filologie dacă vrea să aibă și ochii deschiși, nu numai gura deschisă. Așa.
Dragi prieteni, am discutat cu Aurelia Hanganu, doctor în filologie, postdoctorandă la tema științei filologice. Dar dacă vorbesc filologie, nu este departe și filozofie. Aveți ultimul cuvânt. Aveți dreptul la un mesaj. Orice participant la rubrica Omul Dimineții încheie această emisiune cu o adresare către ascultătorii postului de radio Vocea Basarabiei. Care este mesajul dumneavoastră?
Nu m-am gândit că aș putea să formulez, că aș avea ocazia să formulez un astfel de mesaj.
Ce le-aș dori?
Dar cred că le-aș dori să-și păstreze ființa prin felul în care gândesc și prin limba pe care o vorbesc. Le-aș dori să-și amintească de limba țării, de limba română, nu numai prin conversațiile pe care le au, dar și amintindu-și de firele scrise cândva, de cărturarii neamului și de oameni...
Mari înaintași.
De mari înaintași, de oamenii care nu întâmplător au lăsat în urma lor un nume. Deci, dacă avem un Eminescu și avem un Creangă și avem mulți, mulți, mulți alții, dar ăștia sunt, hai să zicem, reprezentate, sunt emblemele neamului. A doua emblema neamului este limba lor, pe care noi pur și simplu suntem datori să o perpetuăm în forma în care ne-a fost transmisă. Deci, vorbiți românește.
Cu asta încheiem.
Cu asta cred că
vă mulțumim din toată inima și vă așteptăm cu drag și la alte emisiuni ale postului.
Vă mulțumesc și meu. Toate cele bune.
Perpetuum matinam.